Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 20. juni i slijede vijesti. U Zagrebu završena zajednička sjednica Hrvatske vlade i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Republika Srpska se danas na Banja Lučkoj berzi zadužila nešto više od 210 miliona maraka emisijom obveznica. U Banja Luci sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima institucija i parlamentarnih političkih stranaka iz tog entiteta o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Novi ruski napadi na Kijev, Lavovi, Zaporožje. Ukrajina je ispunila 2 od 7 uslova za početak pregovora o EU članstvu. Desno orijentisani Petteri Orpo novi je premijer Finske. Andrew Tate u Rumuniji optužen za silovanje, trgovinu ljudima i osnivanje organizovane kriminalne grupe za seksualno iskorištavanje žena. Estonski parlament odobrio zakon o legalizaciji istospolnih brakova, čime je Estonija postala prva zemlja Srednje Evrope koja odobrila istospolne brakove. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost, dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Zagrebu danas održana zajednička sjednica Hrvatske vlade, Vijeća ministara BiH, a po njenom završetku i zajednička konferencija za novinare. Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Stvari kad je u pitanju europski put idu svojim smjerom. Naravno da nam na tom putu je od velike koristi uvijek pomoć naših prijatelja iz Europske unije, bilo da se radi o pomoći na stručnoj, tehničkoj ili svakoj drugoj razini. Stoga se još jednom zahvaljujem Republici Hrvatskoj, odnosno Vladi Republike Hrvatske, na svakom vidu pomoći koju nam pruža, a i na potpori u ovom pristupanju prema Europskoj obitelji.
10 godina članstva u Europskoj uniji daje nam za pravo da možemo naše iskustvo i sve ono što smo doživjeli, na čemu smo radili u proteklom razdoblju sa puno, ja bih rekao, dobre volje nastojati sugerirati u procesu pregovora, u procesu reformi i nama prijateljskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini.
Bili su to predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U srijedu 21. juna poslanici u Republici Srpskoj će pokušati da uklone visokog predstavnika iz zakona. Predloženi zakon ga briše sa spiska institucija čije odluke moraju biti objavljene u službenom glasilu ovog BiH entiteta. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa zakonodavcima ali i pravnicima o tome da li će ovakve zakonske izmjene imati efekta i da li će nešto promijeniti u Bosni i Hercegovini. Više je saznao Goran Katić.
Republika Srpska, jedan od 2 entiteta u Bosni i Hercegovini, planira da obriše visokog predstavnika iz svojih zakona, ali to neće imati značajan efekt, smatraju pravni eksperti s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa. Zakoni u Republici Srpskoj stupaju na snagu nakon objavljivanja u entitetskom službenom glasniku, koji objavljuje pravne akte koje donose entitetski predsjednik, parlament, Vijeće naroda, vlada, Ustavni sud Republike Srpske i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Izmjenama zakona o kojima će se raspravljati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u srijedu 21. juna, visoki predstavnik se briše sa ovog spiska institucija. U zvaničnom obrazloženju zakona navodi se da trenutni visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt nije imenovan u skladu s aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da ga zato Republika Srpska ne priznaje. Schmidt je zvanično imenovan na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u julu 2021. godine, protiv čega su bile Rusija i Kina. Kancelarija visokog predstavnika se oglasila saopštenjem u kojem su poručili da sve strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući RS, imaju obavezu da u potpunosti sarađuju sa visokim predstavnikom. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske koja će raspravljati o zakonu, Nenad Stevandić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se zakon donosi jer Schmidt, kako on navodi, nema legitimitet.
Prvo, to je jedan proevropski zakon jer ako hoćemo u Europu ne može zakone donositi visoki predstavnik, nego zato nadležni organi, kao što je to konstatovala Venecijanska komisija. Drugo, Savjet bezbjednosti nije verifikovao visokog predstavnika, tako da on nema pravni legitimitet. I ne možemo odluke nelegitimnog organa koga je Narodna skupština ranijim odlukama proglasila nelegitimnim objavljivati u službenom glasniku.
Stevandić je istakao da bi u slučaju da bude izabran visoki predstavnik, koji bi prema njemu imao legitimaciju Savjeta bezbjednosti, onda bi možda i nanovo mijenjali zakon. Predstavnici vlasti u ovom BH entitetu su odranije protiv Schmidta, te je on, predstavljajući svoj izvještaj Savjetu bezbjednosti UN u maju ove godine, upozorio da vlasti u Republici Srpskoj odbacuju autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i OHR-a. Stručnjak za ustavno pravo, Nedim Ademović, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da ova odluka nema nikakav pravni značaj, te da se radi o još jednoj predstavi za javnost.
Odluke OHR-a stupaju na snagu i primjenjuju se onako kako to odredi sam OHR, pošto je aneks 10 na opšti okvirni sporazum za mir u BiH jedan autonomni sistem kao dio međunarodnog prava koji se primjenjuje i entitetski pravni sistem apsolutno nema bilo kakav uticaj na značaj aneksa 10. A prema praksi mogli smo vidjeti da odluke stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici.
On ocjenjuje da će ovi i slični potezi vlasti u RS, predvođene Miloradom Dodikom, trajati dok se u cijeloj BiH ne uvede sistem odgovornosti. Ademović pojašnjava da po trenutnom sistemu svi parlamenti, pa i Narodna skupština, uživaju određeni demokratski imunitet, te je tu teško primijeniti sistem individualne odgovornosti. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je međunarodni predstavnik Ujedinjenih nacija, koji nadgleda i koordiniše provođenje civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je konačni tumač aneksa 10, koji se tiče civilnog provođenja mirovnog rješenja. Aneks je razrađen na sastanku Savjeta za provođenje mira, tijela koje daje smjernice rada visokom predstavniku u Bonu u Njemačkoj 1997. godine, kada je visoki predstavnik dobio dodatna ovlašćenja da smjenjuje javne zvaničnike i nameće zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine ne može potpisati 3 ugovora o prodaji imovine preduzeća ovog bosansko-hercegovačkog entiteta jer joj je blokiran račun. Radnici u ovoj državnoj instituciji od marta prošle godine nisu dobili platu, a nemaju ni socijalno ni zdravstveno osiguranje. Agenciji je račun blokiran zbog privatizacije preduzeća Ferroelektro, firme koja se bavi unutrašnjom i vanjskom trgovinom. O entitetskoj agenciji za privatizaciju sutra će raspravljati i parlament Federacije BiH, a o tome je tema Melise Teletović.
Vrhovni sud Federacije 2019. godine na osnovu tužbe Stanić grupacije naložio je Agenciji za privatizaciju Federacije da isplati novac ovoj firmi za kapital koji su uložili prilikom kupovine preduzeća Ferroelektro. Dug je iznosio 1,64 miliona eura, s kamatama je narastao na 5 miliona eura. Agencija je do sada uspjela isplatiti 700.000 eura, nakon čega je račun blokiran. Drago Vrbić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH, kazao je kako zbog blokade računa zaustavljena privatizacija, ali i prodaja imovine preduzeća u Federaciji.
Ja trenutno na fonu imam potpisivanje 3 ugovora gdje se kupci javili, uplate, avans i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja jednostavno nisam mogućnost da ovdje da potpišem te ugovore. Jedan se nalazi u Crnoj Gori, drugi se nalazi po Srbiji. I, nažalost, evo, to je stiglo. Ostao rade se imovne federacije. Nas zastupaju odvjetnici i u Srbiji. Propadaju na sudski procesi, ne rade se vještačenja. Slagali smo sve svoje dobavljače već pune 2 godine.
Vrbić dodaje da je zbog nefunkcionisanja entitetske agencije na čekanju za privatizaciju još oko 50 subjekata, a do sada je privatizirano 43% kapitala u Federaciji. Bivši vlasnici Ferroelektra Stanić Invest za Radio Slobodna Evropa kažu da se sve kada je riječ o Ferroelektru radilo pod spregom politike i da se bivša vlada Federacije ponašala neodgovorno. Za radio govori Đoko Okuka, bivši vlasnik Ferroelektra.
Ispostavilo se da je agencija nešto prodala i da nas nije uvela u čist položaj. Agencija je pokrenula postupak na politički način.
Mirsad Jašarević, direktor Ferroelektra, kaže za Radio Slobodna Evropa da su i u ovoj firmi blokirani računi zbog sudskih presuda. U ovom preduzeću danas je zaposleno 20 ljudi, a Ferroelektro funkcioniše na način da ovom firmom upravlja kćerka firma, koja je formirana nakon što je Agencija za privatizaciju firmu prodala Stanić Investu. Direktor Ferroelektra Mirsad Jašarević navodi da su doprinosi izmireni prema jednom broju radnika, kao i da će, kako tvrdi, prema ostalim radnicima biti isplaćeni zaostaci čim se deblokira račun ovog preduzeća najkasnije za 3 do 6 mjeseci.
Ja zaista očekujem mnogo od aktualnog saziva vlade Federacije, na kraju krajeva da se predoči situacija u društvu, da se društvo kao takvo cijeni, tretira, da se spasi što spasi može. Evo recimo u situaciji radi, mi trenutno imamo cirka 5 miliona maraka na računima do duše sudova, jer je trenutno takva situacija kao jeste, na ime Ferroelektra.
Većina radnika nakon privatizacije Ferroelektra proglašena je tehnološkim viškom. Jedna od njih je Diba Hamamđić, koja je u Ferroelektru radila više od 30 godina. U junu prošle godine dobila je rješenje o otkazu.
Ja sam prošle godine u junu iznenada dobila rješenje o otkazu i to mi je doneseno onako. Poslali su me na livadu dole u skladište gdje nema apsolutno nikakvih uslova.
U rješavanje problema u Entitetskoj agenciji za privatizaciju uključila se federalna vlada, a sutra će raspravljati zastupnički dom parlamenta federacije. Dva su predložena rješenja za spas agencije za privatizaciju. Za radio govori Admir Čavalić, predsjednik parlamentarnog odbora za ekonomiju i financije. Ukupna imovina Ferelektra procjenjuje se na više od 300 milijuna eura. Samo u Sarajevu ovo preduzeće posjeduje 64 nekretnine. Privatizacija preduzeća u federaciji dovela je do uništavanja više milijonskih imovine i otkaz radnicima, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Aziz Šunje.
Veliki dio privatiziranih biznisa je u stvari ušao u tajkunske ruke, gdje je motivacija bila ne da se razvija biznis, nego da se iskoristi imovina koju te korporacije posjeduju, tipa nekretnina.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven registar preduzeća u državnom vlasništvu. Ono što kao evidenciju imaju različiti nivoji vlasti je nepotpuno ili godinama nije ažurirano. U izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda o državnim preduzećima, koji je objavljen u septembru 2019. godine, se navodi kako Bosna i Hercegovina ima više od 550 preduzeća u državnom vlasništvu, koja imaju 80.000 radnika, što je skoro 11% od ukupnog broja zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Iz regije. Mađarski premijer Viktor Orban je u posjeti Srbiji, gdje je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvuje zajedničkoj sjednici vlada dvije zemlje. Orban je u posjeti Srbiji u okviru turneje na Zapadnom Balkanu. Prethodno je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, a u planu je i posjeta Bosne i Hercegovini. Šta od jačanja saradnje sa državama Zapadnog Balkana ima Orban, a šta države regiona? Ovom temom bavila se Mila Đurđević.
Pravi prijatelj i pouzdan partner. Ovako je mađarskog premijera Viktora Orbana opisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u objavi od 19. juna na svom Instagram nalogu, gdje je podelio zajedničke fotografije. Orban i Vučić 20. juna prisustvovali su zajedničkoj sednici vlada Srbije i Mađarske u Paliću, mestu na severu Vojvodine kod Subotice. Elvira Kovač, poslanica Saveza vojvođanskih Mađara, parlamentarne stranke u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da su odnosi dve zemlje na najvišem istorijskom nivou.
Mislim da je običan narod kaže na koga ćeš da se osloniš ako ne na komšiju. Svakako smo jedni drugima najbliži i pošto nam je prošlost bila opterećena mnogo, izuzetno je značajno što u modernoj istoriji su odnosi zaista na najvišem mogućem nivou.
Kovač je za Radio Slobodna Evropa navela da veruje da će Mađarska proširenje Evropske unije na države Zapadnog Balkana sigurno staviti kao jedan od prioriteta tokom svog predsjedavanja u drugoj polovini 2024. Pre Srbije Orban je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, gdje se sastao sa zvaničnicima tih zemalja, a u planu je i poseta Bosni i Hercegovini. Najbliže veze u regionu Orban održava sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradom Dodikom, sa kojima se često sastaje. Istovremeno vlada Mađarske, zemlje članice Evropske unije i NATO-a, godinama se suočava sa kritikama Brisela zbog nedostataka u oblasti borbe protiv korupcije i vladavine prava. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da Orban koristi Zapadni Balkan kao svoju polugu u odnosu na Evropsku uniju, ali i Kinu i Rusiju.
Orban vidi Zapadni Balkan kao multiplikator sile za svoju moć u Evropskoj uniji. Ujedno, Orban Zapadni Balkan koristi i kao svoju polugu sa Zapadom i njegovim partnerima na drugim mestima, kao što su Rusija i Kina.
Naveo je Basener. Uz to dodao je da ne treba zanemariti uticaj, čak i kontrolu mađarskih medija i drugih kompanija koje su tesno povezane sa Orbanom u regionu.
Orban podržava proces proširenja oslobođen evropskih vrednosti koji bi omogućio neliberalnim demokratama i hibridnim režimima da se pridruže Evropskoj uniji i tako mu pomognu da izgradi neliberalni blok unutar Unije.
Za Asiju Metodijevu, gostujuću istraživačicu Centralnoevropskog univerziteta za demokratiju, Orban je očajan u namjeri da popravi svoj imidž, te mu je zbog toga važno jačanje uticaja na Zapadnom Balkanu.
Orban gubi prijatelje na drugim stranama, pa je pokazivanje uticaja u regionu od velikog značaja. On želi da prikaže Mađarsku kao faktor na Balkanu i da pokaže Evropskoj uniji da Mađarska ima šta da kaže.
Ocenila je Metodijeva u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da Mađarska pristupa Zapadnom Balkanu kroz, kako je rekla, kampanje polarizacije i poslovne veze koje često uključuju korupcione šeme.
U svom antagonističkom maniru mađarski premijer Viktor Orban pokušava da prikaže Zapadni Balkan kao žrtvu Brisela i sporog procesa pristupanja.
Rekla je Metodijeva. U više od jedne decenije na vlasti mađarski premijer Viktor Orban imao je mnogo žučnih sukoba s Evropskom unijom i njenim izvršnim rukovodstvom, Evropskom komisijom, najvećim delom u oblasti vladavine prava. Kritike iz Brisela su išle na račun ograničavanja prava migranata u Mađarskoj i pooštravanje državne kontrole nad nevladinim organizacijama, akademicima, medijima i sudovima. U fokusu Evropske unije je i Orbanov odnos sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Mađarska se držala dvosmislenih stavova po pitanju rata. Orban je osuđivao rusku agresiju, ali je zadržao dobre odnose sa Moskvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Iz svijeta. Ruske snage izvele su tokom noći nove masovne napade na ukrajinske gradove Kijev, Lavov i Zaporožje. Influencer Andrew Tate optužen u Rumuniji za silovanje, trgovinu ljudima i osnivanje organizovane kriminalne grupe za seksualno iskorištavanje žena. Vijesti iz svijeta pripremila je Aida Đugum.
Nema izvještaja o žrtvama nakon napada ruskih snaga na Kijev, Lavov i Zaporožje, a kako su vojne vlasti navele, bespilotne letjelice bile su iz različitih pravaca. U Lavovu bespilotne letjelice pogodile su kritičnu infrastrukturu. Vojna uprava Zaporožja na jugu Ukrajine saopštila je da su grad i okolina bili meta masovnog napada na civilne ciljeve. Ukrajinski generalštab je saopštio da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila 28 dronova od 30 koje su ruske snage noćas lansirale iznad Ukrajine. Influencer Andrew Tate optužen je u Rumuniji za silovanje, trgovinu ljudima i osnivanje organizovane kriminalne grupe za seksualno iskorištavanje žena. Pored njega optuženi su i njegov brat Tristan i dvije saradnice. Oni odbacuju optužbe. Andrew Tate također je optužen za silovanje jedne od žrtava, dok je njegov brat Tristan optužen za poticanje drugih na nasilje. U optužnici predanoj sudu u Bukureštu navodi se da je četvoro optuženih 2021. godine formiralo organizovanu kriminalnu grupu za krijumčarenje ljudi u Rumuniji, ali i u drugim zemljama, uključujući Sjedinjene Države i Veliku Britaniju. Kako navodi BBC, imenovano je 7 navodnih žrtava, koje kažu da su ih braća Tate regrutovala lažnim obećanjima o ljubavi i braku. Estonski parlament odobrio je zakon o legalizaciji istospolnih brakova, čime Estonija postala prva zemlja Srednje Europe koja je odobrila istospolne brakove. Istospolni brak legalan je u većini Zapadne Europe, ali ne i u zemljama u sredini kontinenta koje su ranije bile pod komunističkom vlašću i članice Saveza Varšavskog pakta, a danas su većinom članice NATO-a i Evropske unije. Zakon će stupiti na snagu 2024. godine.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Svjetski dan izbjeglica 20. juni obilježava se i u Bosni i Hercegovini. Ujedno je to i podsjećanje da u BiH i 30 godina nakon proteklog rata još ima osoba koje su raseljene i nemaju krov nad glavom. Nevladine organizacije podsjećaju da se ne rješavaju ni ekonomski ni drugi problemi za raseljene, kao ni BiH populacije uopšte, pa je Bosnu i Hercegovinu u zadnjoj deceniji napustilo više od pola miliona ljudi. Ključno pitanje je zašto se proces povratka, kao i sve ono što ga prati, odvija tako sporo, a o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Sanela Brajković je iz Čapljine. Ovih dana ona i njena porodica napokon su dobili krov nad glavom u novoizgrađenim stambenim objektima u naselju Modrić, gdje su u sklopu međunarodnog projekta izgrađeni stanovi za raseljene i osobe u stanju socijalne potrebe.
Postanali smo čitav svoj život. Danas je jedan poseban osjećaj, svoj dom konačno nakon dugih niz godina.
U više novoizgrađenih objekata u nekoliko gradova na jugu BiH stanove su dobile uglavnom raseljene osobe koje su decenije provele u kolektivnim centrima, uključujući i barake. Kakvo je to iskustvo, priča Jasmina Berhamović, koja je u predgrađu Mostara dobila stan. Ona i njena familija su preko 20 godina živjeli u kolektivnom centru u Salakovcu.
Tu si imao osnovno, samo eto, kupatilo zajedničko, sve zajedničko, kuhinja dolazila, Crveni krst da nam pomaže, hrana i sve to.
Međutim, veliki broj ljudi još je bez rješenja. Prema podacima Unije za održivi povratak izbjeglice u BiH, oko 43.000 porodica je apliciralo kod Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za opravku domova. Predsjednica Unije, Mirhunisa Zukić, kaže kako vlasti sada dižu kredite kako bi se zatvorili kolektivni centri. Namjera je da do kraja 2024. godine ti centri budu zatvoreni.
I da je način oko 4.000 lica koji je ostalo još u 44 kolektivna centra završi to. Znači oko 70 milijuna se trebamo zadužiti eura, naravno, za 1500 stanova.
Iz Unije za održivi povratak i izbjeglice u BiH kažu i da je do sada obnovljeno oko 330.000 stambenih objekata, ali uglavnom kroz strane donacije. To indirektno potvrđuje i gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić, koji je ovih dana po završetku projekta vrijednog 2,7 miliona maraka uz ostalo izjavio.
Da se zahvalim prije svega delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini, koja je najveći donator, jer naravno bez njih ovaj program se ne bi mogao završiti.
Predsjednica Unije za održivi povratak i izbjeglice u BiH, Mirhunisa Zukić, ističe da ni donatorska sredstva još uvijek nisu iskorištena. Tako će se u okviru regionalnog programa od preko 5.000 stambenih jedinica dobiti oko 3.000.
To neće naravno niko iznijeti u javnost, da je to naša administracija, nas javni pozivi, naši tenderi i tako dalje.
Na terenu vlada opći haos, tvrdi Zukić, jer nije bilo organiziranog sistema podrške povratku, a i sve manja su sredstva iz javnih budžeta namijenjena povratku.
Svi smo očekivali taj Daytonski famozni sporazum Anex 7 koji je sve garantovao. To je se sve tako razvlačilo da nikada nije niko odgovoran bio.
Posljedica svega je masovni odlazak stanovništva. Iz Unije za održivi povratak i izbjeglice u BiH su saopćili da je za 10 godina iz BiH otišlo oko 600.000 ljudi. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić dodaje kako se postavlja pitanje ko je kriv.
Dakle, jedna potpuna nebriga za građane, valjda su izabrali onoliko koliko im treba kvota za izbore i ono ostalo neka ide i on će svakako se snaći i onda ima jedan izgovor. Pa to se dešava u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sezona berbe maline u Bratuncu je već počela, a mnogi malinari još uvijek nisu naplatili novac za isporučene maline iz prošle sezone. No nastavili su da se bave ovim poslom, iako u svaku sezonu ulaze sa velikim rizikom. Cijena maline se odredi tek poslije završene berbe i malinari budu ucijenjeni kao što se desilo prošle godine, kaže naš dopisnik Sadik Salimović. Umjesto planiranih 10 ili 8 maraka po kilogramu, mnogima je isplaćeno po 5 maraka, a neki još nisu naplatili ni toliko.
Maline su u srednjem Podrinju počele zreti, sezona je počela, a nije završena ni prošlogodišnja u smislu naplate. Ljubiša Alempić, predsjednik udruženja malinara Vilamet Bratunac.
Prošlogodišnja sezona, pa završena je u smislu berbi i ostalih stvari, ali nažalost znači još uvijek nije završeno sve što je trebalo. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača još uvijek nije naplatio malinu od prošle godine.
Malinar Ivan Stojanović počeo je berbu maline, a još uvijek razmišlja o prošloj sezoni.
Ovako kreće berba, nažalost, ni prošlogodišnja nije još naplaćena. Ima mnogo ljudi koji nisu i od prošle godine još naplatili svoj rad i trud. Nadamo se da će ispoštovati, da će platiti te ljude prije nego što počne puna kampanja berbe.
Nedeljko Đukanović iz okoline Bratunca bavi se malinarstvom dvije decenije. Dok drugi nisu naplatili ništa za prošlu sezonu, on je dobio po 5 maraka po kilogramu, iako je bila planirana cijena od 8 maraka.
Prošla sezona katastrofa. 5 maraka naplaćeno po kili. Da li će biti šta više, da li neće. Ako prodaju, kao navodno, daće na neku još dodatak. Ako ne prodaju, nema tog ništa.
Ivan Stojanović tvrdi da su malinari iz Bratunca obmanuti za prošlu sezonu otkupa maline.
Ovdje ima neozbiljnih kupaca koji preprodaju malinu, navrcu samo da ovdje od nas otkupe i da to šalju odmah tu preko Drine, zarade pare. Međutim, ove godine to nije moglo i ispalo je da su neki proizvođači ovdje ostali uskraćeni za svoj trud i rad, a nije naplaćeni po 5 maraka, negdje po 3-4 marke.
Uz neredovnu isplatu malinare prati i ovogodišnji loš rod maline. Ako bude dobra otkupna cijena, maline neće biti dovoljno iz nekoliko razloga, tvrdi Ivan Stojanović.
Bilo je dosta padavina, bilo je hladno. Najvjerojatnije sad kad ugrije da će biti dosta sušenja. Već imam pritužbi da se malina suši, da se potparla i da će biti dosta sušenja. Sigurno nećemo postići prošlogodišnji rod.
Malinar Nedeljko Đukanović razmišlja da se prestane baviti malinarstvom.
Ove godine ja sam nastavio istu. Prilike isto će imati roda, isto je malina, isto je sve. Sad koliko čujem nekakve ove cijene su smiješne, tako da zadalje ne znam. Dalje
ne vjerujem da će vratiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Nedavno nevrijeme na području istočne Hercegovine nanijelo je veliku štetu trebinjskom pčelaru Miloradu Ljubibratiću, čija porodica isključivo živi od pčelinjih proizvoda. Za sada šteta se procjenjuje na oko 50.000 maraka, a više o tome Nebojša Kolak.
Iako je najavljeno veliko nevrijeme na području istočne Hercegovine, ono nije zahvatilo kompletno područje. Najteža situacija je u pčelinjaku Milorada Ljubrača, gdje su velike količine padavina potopile veći broj košnica. Ovo se desilo na području trebinjskog sela Baonine Ljubibratić.
Ogromna kiša je danas bila, koja se slila odjedno na ovome dijelu terena. Potonulo je oko 100 košnica, nismo još tačno izbrojali, pokušavamo nešto da spasimo, ali Boga mi teško ćemo išta uspjeti.
Pokušali su i vatrogasci da ispumpaju vode, ali u tome nisu uspjeli. Ta mala prirodna uvala u kojoj su se nalazile košnice nije dozvoljavala da se voda ispumpa. Ogromna je materijalna šteta za pčelara Ljubivratića, čija porodica isključivo živi od pčelinjih proizvoda. U ovom trenutku se procjenjuje na oko 50.000 maraka.
Ogromna je materijalna šteta, ne znamo ni mi još tačno, ali sigurno nekih 50.000 maraka.
Ljubivrać objašnjava zbog čega je došlo do ove velike materijalne štete.
Ne mogu uspjeti kad je čitav teren pod vodom. Gdje god je pumpamo, ona se vraća na početno mjesto. Vatrogasci su dolazili, donijeli pumpe, crijeva, sve, ali nisu ništa uspjeli. Mi imamo problem sa tim što je pčele su gore, jedan dio je bio ispaše, ovdje radile, dole su svele leglo, svo to leglo je 40 cenata u vodi, to će sve propast, tako da imamo ogromni problem.
Inače, hercegovački pčelari posljednjih godina nisu imali dobre sezone medobranja, pošto vegetacija nije radila na vrijeme. Pokušavaju na različite načine da pronađu dobru ispašu kako bi ublažili minuse u svojim budžetima. Ilija Šukić je potpredsjednik udruženja pčelara Leotar.
Zato što je bilo jako puno padavina i mjesta gdje je bila padavina, a očekivalo se vegetacija takva da je hercegovačka mikroflora cvjetala i medila, tu nije bila loša sezona, ali sve to zavisi od mikrolokacije do mikrolokacije.
Pčelari se uvijek nadaju da će doći dobra sezona medobranja, dok se pčelar Ljubivratić nada da će mu neka od institucija pomoći da obnovi pčelinja društva. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org.
U organizaciji prve osnovne škole i udruženja roditelja u Brčkom je održano prvo školsko takmičenje u programiranju i upravljanju dronovima. Na takmičenjima su svoja znanja i veštine pokazali učenici 4. i 5. razreda te škole, a više ima Zoran Matkić.
Osim što se najčešće spominju u ratnim izvješćima i sukoba u Ukrajini, dronovi nalaze sve rašireniju primjenu i u civilnom sektoru. To potvrđuju i akcije traganja i spašavanja nestalih, praćenje prometa, gašenja požara, zaštiti poljoprivrednih usjeva, ali najčešće za video snimanje i fotografisanje. Veliki interes za dronove i među mladim Brčacima. Rade Rašeta, nastavnik prve osnovne škole u Brčkom i inicijator natjecanja.
Ispred sekcije sam za programiranje i robotiku. Napravili smo danas prvo takmičenje u upotrebi dronova, znači upravljanje i programiranje dronova. Ovdje su učenici 4. i 5. razreda, to su mlađa i starija grupa u programiranju robotike. 12 učenika učestvuje, timovi su po 3 člana.
Tijekom natjecanja učenici su pokazali spretnost u programiranju i upravljanju dronovima na pripremljenim poligonima koje su morali savladati, dodaje Rašeta.
Ovo takmičenje je organizovano kao praktična upotreba dronova, ali u neke praktične namjene, zato što imamo 4 poligona koja djeci omogućavaju da shvate praktičnu upotrebu dronova. Naravno, prvi poligon je samo njihova spretnost u pilotiranju, znači isto kao nekad ranije kada su djeca u svom razredu učila vožnju bicikla i saobraćajne znakove. Mislimo da danas upotreba dronova bit će vrlo potrebna.
Natjecanje prvo ovakve vrste u Brčko distriktu organizirano je zajedničkim radom škole i vijeća roditelja. Mara Matkić, odjel za obrazovanje vlade Brčko distrikta.
Ovo je također potvrda jedne izuzetno dobre suradnje između udruge roditelja i škole, gdje je udruga roditelja zapravo pravi partner školi i ovi dronovi su nabavljeni njihovim radom kao donacija. S druge strane, to je potvrda koliko van nastavne aktivnosti, odnosno sekcije, mogu doprinijeti nekom dodatnom obrazovanju učenika, što smo također vidjeli koliko djeca uživaju u ovome što rade i ono što nije baš propisano na nastavnim planom i programom.
Pobjednik prvog školskog natjecanja u programiranju i upravljanju dronovima u Brčkom je tim koji su činili Sara Milosavljević, Arijan Čaušević i Dušan Damjanović. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.